Kun Radioni Sagale Amerikati. Radioni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka daqabe amma sa'ati sadit saganta afaan oromo satellite Nile satirat sini tamsasu amma jalqab. Akamoltan aggefato ta Kenya akkuma barame qophii waan torban kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhihaadheera. Qophii waan qabnu wajjiniin wal sin barsiisatee anan turmoo'ani Tigist Gammeeti. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa hanjii ajaa guutuudhaa deemu akka dhaabbatu gochuuf Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochaatii jirti. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjiniin bilbilaan haasa'uu isaanii Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessa baasuudhaa waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuu danda'amuun hojiirraa akka oolchan dhiibbaa gochuu gaafachuu isaanii ibsameera. Gabaasa guutuudhaaf jaalannee gammada.
Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa hammaachaa jiru dhaabsisuuf caalaatti akka hojjetan gochuuf jecha Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaan ala ka biyyattiif kennitu dhaabuu ishee itti fuftii jedhu aangawoonni. Wal waraansi xumura godhachuu qaba. Kan rakkoo ture karaatti gargaarsi dhala namaa seenu banamuu qaba jechuun ministiriin Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa barreessaan kan waa'ee dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek wixata kaleessaa VOA ibsaniiru. Dhiittaan mirga namoomaa fi miidhaan kanneen biroon akka dhaabatu feena. Waraanni Eertiraa fi milishaan Amaaraa gadhiisanii akka ba'an barbaanna. Walitti bu'iinsi kun dhugumatti xumura akka argatu barbaannaa jedhan Goodek. Kibxata har'aa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken gama marsariitiin aangoota Keeniyaaf Naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waarinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbi himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaa irratti rakkoon ni fidu qabaa ka jedhan Goodek haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf Yuunaayitid Isteets hoogganoota Afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan. Sababaan isaas waraanni TPLF mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti haleellaa geessiseef itti gaafatamaadhaa jedhu. Garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiisa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitootessa 26 Dr. Abiy Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan garuu aangoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Tigraay keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokko iyyuu hin jiru. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken wiixata kaleessaa bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaaf Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets beekseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteets ta'uun kan haaraa muudaman Jeffri Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Piraayis wixata kaleessaa VOA akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennu garuu akka dhaabdetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irraa kaane kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroof gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbatetti tursuuf murteessinee jedhan dubbi himaan kun. Yuunaayitid Isteets gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garu ministrin dantala Amerika kajerut Washington gargarsa dala nama Ethiopia blatutti vufti. Kanamales ummata Ethiopia wali michoma lubbu deratu qabachu fakkasumas kabajamu danga fitokuma Ethiopia jaruf cecha qamna jedan. Tigray keset walitti buinsi umame lubbu namota kuma heddu galafate kannen kuma heddu taan achuma biya keset manaf qera godansi sejira. Kuma dibba heddun immo biya baani gara sudanitti akkadeesan dirqisiisee jira. Ummanni Tigraay kan miliyoona shan caalu amma hanqina nyaataa bishaaniif dawaalee isa mudachuusa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Itoophiyaaf gargaarsa dhala namaa guddaa kan arjoomtu Yuunaayitid Isteets yoo taatu Tigraay qofa keessatti uummata rakkataa jiruuf gargaarsa namoomaa dolaara miliyoona 300 miliyoona 5 baasu kenniteetti. Ministirii Haajaa Alaa Ameerikaa Bilinkan kibxata har'aa gama intarneetiin yeroo jalqabaaf dargaggoota Afrikaa kanneen Young African Leadership Institute yookaan yaalii keessa turan waliin dubbachuuf jiru. Kunis mata duree misooma diinagdee, demokiraasii bulchiinsa gaarii akkasumas jijjiirama qilleensaa fi fayyaa kan of keessaa qabu ta'uun beekameera. Dippiloomaatiin Ameerikaa Bilinkan gamuma intarneetii kanaan Pirezidaantii Naayijeeriyaa Mahammadu Buhaarii fi ministeera dantaa alaa biyyattii Goofrii Onyeemaa waliin bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu nageenya waariinsa qabu ijaaruu fi hidhata diinagdee jajjabeessuu irratti dubbatu. Hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Keeniyaa gidduu kan waggaa 57 guute kabajaa akka jiran aangawoota Keeniyaa waliin Bilinkan ni dubbatu. Pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaa fi barreessituu kaabinee Reechel Omamoo waliin michooma tarsimoo qabeessaa fi weerara dhukkuba COVID-19 rakkoon fidee fi mala barbaachisu irratti dubbachuuf jiru.
Manni murtii waliigalaa federaalaa paartii gadaa bilisummaa Oromootiif eeyyama boordii filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteessera jechuudhaan dura taa'an paartichaa VOA'tti himaniiru. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bitootessa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko Tsahaay Daamxotu roobi darbe ebila 28 Finfinnee irra gabaasee irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa lama filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jiran dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa Oromoo paartilee 53 boordiin filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'e hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobalee Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqame ulaagaa barbaachisa hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhuun paartii kana nu jalaa kan turani. Hanaqani bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 amma. Waxabajjitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu didanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko bara 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa Oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jiran obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee guraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarse seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordii filannoo waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalatti waliyyatee nu falmaa ture nus isarratti falmine. Manni murtii federaalaa waliigalaa ebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaas paartii sirna gadaa bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nu kenne waan ta'eef kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa Oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaaniin paartiin bilisummaa gadaa Oromoo hacuuccaa boordii filannoon malee ulaagaa hunda guuttatee paartii socho'aa turedha jedhan.
Kurasabaa goonii jirraa waan barbaachisu paartii kanaaf naannoonni ta'ii akka biyyattiitti mallatteessinisnee jirraa jechuudha. Dhiibbaa ture nurratti dhiibbaa godhamaa ture. Maaliif lakkoofsi naasilaa 4,000 guutuu qabna turre amma 6,845 qabna. Manni murtii isa laaletti waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhetti nu murteessa jechuudha. Warri biyya ulessaa 10,000 guutuu qaban. Naannotti murteessinee rakkoo sabaatiin ammaan dura jechuudha. Walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannotti gad buusnee jirra. Osoo kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nu midaalanii 10,000 guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nu hubatuu dandeenye dhaga'uun barbaadanii jechuudha rakkoo guddaati. Murtii kora sabaa achi galchanii osoo jirru barisaa osoo ilaalanii deebiin hin deebisanii dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordii filannoo maal isiniif deebisaa ture? Keessumaa haqamu keessan waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture?
Isaan biyyoolessaa jedhan. Nuti immoo biyyoolessaa miti. Yeroo isaan bira isaan dura kan galee jira. Fakkeenyaaf gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee turre guyyaa 6 booda jechuudha. Sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessummeessuu osoo qabanu isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbinsa waan qabaniif. Miidhaan irraan gahaa turanii jechuudha.
Paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti hirmaachuun nu gochaa jire boordii filannooti. Kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaas manni murtii federaalaa waliigalaas muummichaas nu murteessan nu mirkaneessira. Kanaaf rakkoo nuyi otoo hin qabne boordiin seera ala filannoo irraa nu ajjeesuusaa sirrii miti. Kanaaf paartileen filannoo ala ta'an kun hundumtuu walii galee haala biyyi kanas keessa jiru tasgabbii godhame fulbaanatti filannoon akka siqu rakkoon jiru. Hidhamtoota keenya namni guyyaa guyyaa dhaggeeffamaa jiru. Siyaasni rakkoon siyaasaa mariidhaan adeemsa waan ta'eef mana marii paartilee damee Oromiyaa akka hundaa'u hatattamaa akka hundaa'e falmiin diriiriin jedhamu akka eegalame. Rakkoon biyyaa akka furmaata argatu gaafachaa jirra.
Haala nageenyaa kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti mul'achaa jiru akka furmaata waraa argatuuf mootummaa fi paartileen siyaasaa morkattootaa waliin mari'atanii fala biyyaalessaa fiduu qabu jechuun paartiin Gadaa Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomishu hojii jalqabsiisaa beeksiseera. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun gaaf tokkotti oksijiinii siliindarii 600 ol oomishuu danda'a. Gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti hojii geggeessaa kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii oomishu kun torban darbe banamee hojii eegalee qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uuni warshaan kun ji'a tokko keessatti qofa akka hojii eegalu kan taasifamee jedhu Dr. Gonfaan. Warshaan oksijiinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijiinii siliindara 600 ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan.
Maashinoota lamaan kanaa fi warshaa kana lamaanis naannoo lamaan isaanii gaafa jirtu galanii guyyaatti naannoo siliindaroota gurguddaa hanga 100 oomishuu danda'u jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti.
Hospitaalli Riifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo yeroo ammaa oksijinii dhuma warshaa isaan oomishamutti dhimma ba'aa erga jedhan booda gara fuulduraaf hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa akkasumas kanneen oksijinii barbaadan hunda waliin ni hojjanna jedhanii jiru Dr. Gonfaan. Rakkoo dhiheessii oksijinii keessattis ni gumaachana jechuun dubbatanii jiru hojii gaggeessichi. Akka Dr. Gonfaan jedhanitti isa amma guyyaatti sa'aatii 8 qofa oksijinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis sa'aatii 24 ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirraa jechuun himanii jiru. Dr. Gonfaan barbaachisummaa oksijinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyitu beekaa jedhan.
Jallashaa Borroo kan jedha. Jireenyi koo magaalaa Amboo ganda duwwaa tokkoo keessa. COVID-19 kun nama dhabdeessaa jedhan akka addaataanii ta'e anuma iyyuu kan beektu kuttateera. Ameen attakaalaa hospitaalaa deemuu dhiisee bahee waaqa dhibannaa ga'uun rabbi. Lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishni oksijiiniidhaa amma Riifaraal Hoospitaal Amboo Yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru kun uummata keenya ni baraara. Balaa du'aa balaa tasaa jalaa ni baasa jedhee waananitti gammade. Nutis immoo uummanni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan. Eegganni sanitaayizarii keenya dibanne maaskii keenya hidhanne digirii lama walirraa fagaanne ogeessi fayyaa labsiin nu dabarse kana eeggachuun nurra jira. Balaa tasaa jala of baraatu nurra jira. Waaqa wajjin baraaruutu beekuutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadheessa dhibee lubbuu namaa balleessuudha dhibee nama ajjeessuudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya Itoophiyaa irra Afrikaa irra ardii Eeshiyaa Eruupa irra balleessee namni keenya immoo nagaan akka jiraatu hawwii koo waan hin ta'e ani jaarsi magaalaa Amboo kan itti dabarsan.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naagoor Malkaa Amboo irraa.
Iddootti sirba guutuu abarraa hawaana waa jedhu kanaan afuura fudhannee walitti deebina. Eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarii barnoota fayyaatii fi kominikeeshinii an ta'an Sister Saadaa Ahmediif maatiin isaanii vaayirasii koronaatiin qabamanii damdamachuu isaanii ibsaniiru waayee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf oohirre wal barsiisu ta'a jechuudhaan jaalannee gammadaa wajjiniin marii godhaniiru. Sagantaan kun kutaa lammataa qophii torban darbe jalqabameeti. Kinooti.
Oggaatii qofoo yaa dhufte nyaataas nyaachuu qabda. Waan dhiibu kanaas dandamachuudhaaf fudhachuu qabda. Amaluma COVID irraa nama tokko tokko akka funyaan isaa kun shufkaata kalleen dhageenye godha. Akka dubartii ammaan kana garaa qabdu yoo nyaata tokko naa fidanii foolii nyaata tokkollee tuunfe tattaaffii ogeessi fayyaa godhusanii caalaa dandamattee dastee haaduudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti siyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinu akkaan dandamattuuf tattaaffii godhaatiin ta'e sana booda hatootumaan hospitaala jiru argansuun na dhiisee wayyaa immaan tana oksijiinis na raabaatanii nagayaan ta'e madiqqoo.
Guyyaa meeqa turtan hospitaal?
Guyyaa 11. Sana booda hoggaa hara manaa deebiitti qoratamuu qabda. Niin qoratame hoggaan qoratamu ammaas poozitiividha bu'aan qorannoo fayyaa. Manattis ijoollee tiyya hoggaa qoratan maatii tiyya hoggaa qoratan istiin isaaniis poozitiividha. Guyyaa 2 turechi booda hospitaalaaniin bahe mana niin dhufe hundi keenyaa ol eeggannoo barbaachisu godhaatumaa mana keessa turre. Sana booda wayyaa dhufuus garuu maalif wanni rakkisu COVID irraa hoggaa dandamattu nan qabdu ni dadhabdaa. Almost eegu COVID na qabe ja'aa fi walakkaa ga'eetiin jira garuu hanga ammaa ni dadhaba.
Waa'ee COVID afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatuun qabaatiin amma immoo ofii keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan adda addummaan isaa akkamu?
Baay'ee garaagarummaa qaba. Addunyaa adda addaa irratti yaa'u miidiyaa adda addaatiin argaa turre. Kan biyya keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cimaa kan turre garuu ammaan kan hoggaan laallu tarii. Cimaa dhufee kan jiruun qabamaan kana duraan kan ture asimptomaatik namni mallattoo osoo hin garsiisne fayyaa. Gaafa manatti ayisooleetiin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chiggalchinee yaalaa turre. Kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban. Haala maantanaa kanatti irra baay'een maantana namoonni COVID hin qaban mallattoon isaa cimaadha. Dubbiin isaa jechaadha. Sani alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti waan laallu taate. Duraan guyyaatti nama tokko du'aa, nama lamaa du'aa, torbaanitti nama afur, nama shan, nama jaha jechaa turre Oromiyaatti hin turu. Ammammoo namni du'u baay'ee. Ol ka'aa dhufee jira. Namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira. Kanarraa gaammaa soonni rottubiitti deemu hiyyeessiidha. Iddummaan tajaajila fayyaatti kan kunu namaan guutame haallitti nama simachuu dadhabaniis ni jira. Hanqinni oksijiiniitiis ni jira. Yoo hangansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda. Kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirriitti ifeegu qaba.
Isinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa. Ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu?
Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kanneen baanisan dirqama ogummaa keenyaa dirqama dammummaa keenyaa sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaafi kan nuti kakannee baanu. Kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeessi fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jiru iddootti ramadamne hundattee sagarkaa sagarkaadha. Haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee COVID kanaaf daran saaxilamoodha. Nuti saaxilamoodha hawaasa keenyan tajaajilu jee ogeessi fayyaa jiru bandeebi. Du'aatiif jira. Oromiyaa irraa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti. Ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira. Haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru. Ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'een COVID ni barsiifama. Abbootiin amantii ni barsiisanii. Abbootiin gadaa ni barsiisanii. Hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan. Haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa jira. Dagannaan isaan keessa galantuun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii nuufillee sababa ta'uun qabanii COVID addunyaa hunda kan raase. Kanaafuu osoo isiisiif eeggatanii nama biraatiifis sababa ta'uu baatanii hin jira.
Amma isin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koo na dhiphisee jettan waa'een dhukkubicha. Ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'uu?
Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 jilas wanta taatu. Mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhaga'amee ture. Baay'ee disappointed ta'ee ture. Dhumarratti hoggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibeesaa inni COVID hin qabamu isaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphamaa ture. Eega nuti hospitaala gallees ni arkanii mucaan guddaan waan beekaa. Miidiyaattis waa hedduudha arkaa. Gaafa nuti hospitaala jirrummaa ganda nuti gallu kanaan COVID-in abaluu du'ee jira. Nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatiif ni dhaga'anii. Kanarraa hanqee baay'ee mucaan kiyya saayikooloojikaalii miidhamee ture. Eega galle booda hoggaa dubbatu harmeetoonni baay'ee natti dhaga'amaa ture. Ati hospitaala galtee deebi abbaan keenyaaf hospitaala galee yo isan kunurwa duwa mal tana lata anjubay ene jinko turunje
biya lati kaba jolle jettan inno sitan mo be kuturan
mita yon gudon university barati chumate amerika te isi da afgata positive tane rajan kamye isi nye turre because tari ibe tanandu usiman fa fayu isi angafa katiko jolle khaysa waliyati fuan juru kan iji mumbarbata wa mitani jirra kana jetchu human tano akuma beitu jeti bitini ana mantana baye na dukoba banki na najira enwe nikin wan juru biyo wan kabduf kala juru sirritu batte kulay wakiti sorbosi garu wo jabatu kan juru nanta badefa yeron bilbluf garu nimbo ibi ba akanati sibachu kandin de yini de kha garu mo wan juru hubachu da kabdi kan jura sitala sami himni sana boda pali siti sokko hospital garu banki sisi dale kan jo kare de sai yedi pacha sorte jana magalgala dinti amma foye kamne nani dai ko jeeni sana bod martin ki yas khachi jiru yo kado yas ngaw yewi woli bili bila torre kidduccho gaz bili khiya chqato khab to gada bu ite kamte buddu magalgala bizi to gaz bili tagalgala sima min aganani no kaite rafte jitti ja sa ko lama ti to gaz bili tagalgala sima to ga hada ti safi sambata ti dilba to gaz bili te injirtu woli dai kapti ni kutte ja bo to meta ba sarra te gam be boda te ko igan danda mate asin mana ti ko tro bodu khala bili ni tiranja dilbataasi sambataas biro jistinaanjaa guyyaa kaanis dalaga jistijaa guyyaa mika guutu kamitti jile khano toonaan bilbili olmoosti jia kaani soori nagarreti hai hujumaan nabbaayyati hanaanti jia hujumaatin ifin bilbili niimaal bulfaataa rajolli daafuntechur covidin gabutlamma
kana undumaa keesa dabartani harra maat walabataata nittumo
koratamneetur retorbeda fikainyaa negetis tufeejira boaan koronno keinyaa covidin raamma bilisataane jir undikhe
lukkubi kun ufe kan sammu keessan geeddare waan guddaan maalidha
yeroo sanitti hoggaan qabooni baay'ee na jeeqe eeggaan hospitaala galu asar boodaani achi na bira dhufu bassaanan lamaan darbuu keenya sanjuu sana booda hoggaan ammaas ichi hospitaala baay'ee keenya namummaan koviidiin qabamee fayyee baheehu mallattoo dhibee kanaa argee hangam takkakka nama cinqu argee hawaasa keenya ifaa bilisatti baheetis barsiisuu dhabuun isaa maalirraa kan kee kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa turu namni tokko koviidiin ni qabama maatii ta'uu malee abbummaan silaa koviidiin qabamee fayyesunu daan hoggaan hospitaala galu waan kanaan lafaa qabaa kanaan qabaa waan namaa kanaan irra jira ijoolleen tiyyaalleen fuula dura haala kanaan wanta godhuu qabdii kan jiru wanni dubbattuus hin jiru wanni namatti himattuus hin jiru yoo carraa heetee kan duutu taate dhumate bakka achumaan cufamee ajandaan keessa namni sidu himattuu hin qabdu kanaaf baay'ee waan sitti adeemuu jira kan biraan maas dhibee kanaan wal qabate maaliif hawaasni keenya nun dhageenye kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa jiru koviid addunyaa guutuu laallee akka Itoophiyaatti laallee guyya guyyaadhaan lakkoofsi namoota koviid hin qabamuu dabalaa jira namni du'us guyya guyyaan tubaa manaa diigama maatiin bittinnaa'uun sun rakkoo fayyaa qofaan rakkoo daa'imman haadhaa fi abbaa lammi boru biyya fudhatti taata jettanii yaadina kanaaf sirriitti heega isi eeggachuu qofa otoo hin ta'in ammaas kaanitiif sababan ta'ina hanga dandeessanitti waan ogeessi fayyaa isin gorsu fudhadhaa waan miidiyaa irraa dhageessanii sirriitti baay'ee heegaa kan joon dhaamsa dabarsaa
sister sa'aad
jaalanneetu
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saat irratti tamsaasu anarraa asirratti raawwata ani tigisti gammeeti nagaan.